Tajemství Amenty 1, aneb o čem to všechno je. Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022 na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu Ašajanou Dean v podání Petra Penguina. 12. část. Pyramidální struktury jsou syriánsko-anunacká ochranná známka, velká pyramida v Gize, postavená v období 48 459 před naším letopočtem, byla postavena nad pozemskou stranou tehdy nově ukotveného mostu úmluvy Palaidor v Egyptě a měla jej chránit před případnými útoky rebelujících Anunaků. Velká pyramida pak byla později, v důsledku následujících válečných událostí v Atlantidě, několikrát zrekonstruována. Jako první však byla postavena Sfinga s tělem lva a hlavou Anunaki bojovníka, a to nad pozemským vstupem portálem do vnitřní země Agarty jako symbolický hold a vazba na koncil ze Sýria a takzvaně odstrašující odkaz rebelujícím Anunakům na monumentální kristovské syriánské dědictví a jeho originálního lvího nepřemožitelného charakteru, které za nimi, tedy koncilem ze Sýria, v jejich střetu s nimi rebelanty stojí. Zároveň pyramidy i Sfinga sloužily jako ochrana a úkryt pro takzvanou knihovnu záznamů a pro antigravitační 5D UHF energetická zařízení známa jako Ankh, která byla používána při budování pyramid. Tyto Ankhy se staly známé jako symboly mostu úmluvy, největšího antigravitačního zařízení, přičemž skutečná identita mostu úmluvy, co by časoprostorového vzestup umožňujícího portálu, byla časem ztracena. Přitom to byly klíčové nástroje pro takové účely jako antigravitační manipulace, ovlivňování počasí, léčení a interdimenzionální přenosové zařízení teleporty. Velká pyramida tak sloužila primárně jako ochrana pozemské části portálu mostu úmluvy Palaidor, a tedy jako mezihvězdné teleportační centrum. Její účel, co by pohřební hrobky, tak samozřejmě neodpovídá skutečnosti a patří mezi mystifikační výmysly. Pyramida tak umožňovala strážcům rychlou a bezpečnou reakci, dopravení se na Zemi ze Sýria B a dalších hvězdných systémů a zabránění tomu, aby se most úmluvy Palaidor případně dostal pod kontrolu rebelujících Anunaků. Místo, na kterém byla velká pyramida v Gize postavená, a tedy i místo pozemské strany mostu smlouvy Palaidor, je známé jako pozemská čtvrtá srdeční čakra, umístěná na čtvrté zemské energetické takzvané ley linii. Jako teleportační a vzestupné centrum skrze most úmluvy sloužila velká pyramida od doby svého zhotovení až do doby 28 tisíc před naším letopočtem, kdy výbuch v Atlantidě, a teď trochu předbíháme, vychýlil pozemskou osu a tím pádem i seřazení velké pyramidy na Sirius B, čímž došlo k jejímu znefunkčnění. Muselo pak dojít k jejímu novému znovu seřazení, synchronizaci tak, aby byla v zákrytu a synchroní s hvězdou Alkyon v souhvězdí Plejád. Nicméně to již tehdy byla pro dohlížející návštěvníky ze Sýria B, tedy příslušníky koncilu ze Sýria, velká zajišťka, a tak pro příště, tedy od doby po katastrofálním výbuchu v Atlantidě v období 28 tisíc před naším letopočtem, byly další návštěvy ze Sýria B na Zemi obtížnější a méně časté. Po celou dobu provozu Velké pyramidy tato samozřejmě rovněž sloužila i jako místo pro vzestup na Taru skrze most Úmluvy, iniciační a zasvěcovací škola a prostředí pro zasvěcovací genové akcelerace a sebezdokonalování. Vše pod dohledem strážců, Elohimů a koncilu ze Sýria, přičemž zákonům jednoty odporujícím knězům chrámu Anu Melchisedeka byl přístup do pyramidy zapovězen. Toto vytvořilo mnoho nového nepřátelství mezi chráněnými a zákon jednoty vyznávajícími Seres Egypťany a originálními T2 Melchisedeky versus stoupenci zákona duality pečetí 666 signovanými příslušníky hybridní rasy chrámu Anu Melchisedeka. S blížícím se dalším obdobím SAC se na Zemi v období přibližně 33 tisíc před naším letopočtem se začala na Zemi inkarnovat první vlna inkarnátů originální T2 rasy Melchizedeka, takzvaní Muvariánci, zde je na místě upozornit na jménou podobnost s rodokmenem Merovejců, kteří na rozdíl od ostatních dosavadních ras T2 měli svoji genetiku již bez starověkých bloků, tedy bez pečetí Amenty a pečetí Palaidor, zavedených po elektrických válkách. Jejich úkolem bylo začít opětovně vyučovat čisté nauky zákona jednoty s cílem podpořit úspěšný průběh blížícího se období SAC a podpořit tak úspěch této etapy záchranné mise Amenty a hromadného vzestupu. Tak toto šlo po dobu přibližně 5000 let, ve kteréžto době však postupně narůstalo již zmíněné nepřátelství mezi pod ochranou strážců koncilu ze Sýria, pracujících Egypťanů a těmito Muvariánci versus staršími příslušníky signovaného hybridního chrámu Anu Melchizedeka. V důsledku záškodnické činnosti v této době rovněž došlo k neblahé a dalekosáhlé události v podobě rozštěpení originálních Melchizedeků na dvě samostatně pracující skupiny, postupně infiltrované a zákon jednoty obcházející, patriarchálně, rasově a diskriminačně se profilující takzvané kněžstvo Melchizedeka a zákon jednoty trvale respektující takzvané izolované rodiny Melchizedeka. Evidentně se schylovalo k dalšímu dramatu. Toto další veliké drama vzešlo ve známost jako takzvaná Atlantská konspirace a o ní si budeme povídat v následující části našeho příběhu. Atlantská konspirace a zánik Atlantidy. Neplánovaná zkáza atlantského kontinentu, zrada Tofta a masakr Ejanů, luciferiánské spiknutí, mírové období a útoky na Egypt. Jak jsme již uvedli, v době blížícího se období SAC 28 000 před naším letopočtem rostlo nepřátelství mezi pod ochranou koncilu ze Sýria pracujících Egypťanů a originálních T2 Melchizedeků versus signovaných stoupenců rebelujícího chrámu Anu Melchizedeka. Ti tuto situaci řešili tak, že po neúspěchu v Egyptě se opětovně zaměřili na Atlantidu, která se tak postupně stala jejich novou základnou a zde oprášili svůj starý plán s pomocí krystalových generátorů se dostat do vnitřní země Agarty a dostat ji pod svoji kontrolu. Nicméně přitom zjistili, že portálové vstupy do Agarty nelze jen tak jednoduše dobít a tak nakonec přistoupili ke zvýšení výkonu hlavního atlantského generátoru s cílem kompletně demontovat elektromagnetické ochranné bariéry ochraňující portály do vnitřní země. Bohužel hlavní generátor zvýšenou zátěž nevydržel a neplánovaně a neočekávaně explodoval. Spolu s ním explodovaly i další menší generátory, což mělo ten fatální následek, že v době 28 tisíc před naším letopočtem šla velká část kontinentu Atlantidy v mohutné explozi pod vodu. Z celého kontinentu tak zůstaly jen tři velké ostrovy. Jedním z nich jsou dnešní Bermudy, druhým Anglie a Irsko. A velká většina obyvatel byla při tomto výbuchu fyzicky usmrcena. Dále tento výbuch způsobil vychýlení zemské osy a velkou celosvětovou potopu a zemětřesení, která přeuspořádala povrchové poměry na celé planetě, včetně Egypta. Než však došlo ke konečnému výbuchu, zorganizoval koncil ze Sýria migrační vlny části atlantského obyvatelstva do různých částí celé planety, včetně Egypta. Egypťané tak byli předem informováni o vývoji celé situace v Atlantidě a proto se stačili před neblahými následky atlantského výbuchu skrýt zejména ve vnitřní zemi, Agartě, a výbuch přežít v poměrně dobré kondici. Následkem tohoto výbuchu došlo k posunutí zemské osy, rotace a tím i k neblahému přerušení a rozpojení energetických vazeb mezi Sýriem B a Velkou pyramidou v Gíze, čímž došlo k rozpojení mostu úmluvy Palaidor, což ukončilo jeho funkci i roli Velké pyramidy, co by pečlivě chráněného mezihvězdného teleportačního a vzestupného centra. Po konzolidování povrchových podmínek pro další život byly zahájeny všeobecné rekonstrukční práce na poškozených civilizacích, zejména na zbylých třech atlantských ostrovech. Na těchto rekonstrukcích se podíleli i do té doby rebelující stoupenci chrámu Anu Melchizedeka, kteří se v té době opětovně vrátili pod vlivem tak rozsáhlé katastrofy pod učení zákonů jednoty. Melchizedekové, muvariánci v této době, ze země odešli do Agarty, neb další vzestup nebyl na pořadu dne. V období 28 tisíc před naším letopočtem až 9500 před naším letopočtem tak zdecimovaná Atlantida existovala již jen v podobě tří velkých ostrovů. Obnova povrchového života na planetě a další mírový život respektující zákony jednoty, včetně provozu záchranné mise Amenty, pokračovaly až do období 10500 před naším letopočtem, kdy se k dalšímu velkému slovu opět přihlásili rebelující Anunakové, kteří se v tomto postkatastrofickém a všeobecně rekonstrukčním období rovněž snažili maximalizovat svůj vliv a nahradit si tak nečekanou ztrátu své operační základny v Atlantidě. Nicméně těmto událostem v období 10500 před naším letopočtem ještě předcházely neblahé události související s dalším přirozeným pozemským cyklem SAC v období 22326 před naším letopočtem a s ním související takzvaná luciferiánská rebelie. Tuto událost není možné ponechat stranou našeho výkladu a proto si k tomu něco podrobněji řekněme. V této atlantské době vešel ve známost zejména třetí mluvčí, který byl strážci Azurity, pověřen přinést lidstvu kýžené vědomosti. Jednalo se o nibiruánského Anunnakiho Atlantiana, respektujícího zákony jednoty, později známého pod egyptským jménem Thoth. Ten mimo jiné publikoval své překlady části 11. CDT tisku v podobě takzvaných smaragdových desek. Klíčovým prvkem v jeho misi se však stala jeho zrada, kdy se přidal na stranu soupeřů, vydal jim své vědomosti a pomluvil a zradil strážce kněžstvo Atlantidy, od kterých získal své pověření. Tato skutečnost vedla k odhalení tajných míst pozemských spolupracovníků, strážců, takzvaných Ejanů v Egyptě a jejich následný masakr a nakonec vyústila v konečnou zkázu a zánik Atlantidy v roce 9558 před naším letopočtem. Šlo tehdy o to, že frustrované skupiny rebelujících Anunnaků, kteří výbuchem atlantského kontinentu přišli o svoji pracně vydobitou kvalitní operační základnu Atlantidu, se účelově spojili a založili takzvanou Atlantskou konspiraci, která je v běhu až do našeho současného SAC 2000 až 2022. V následném hněvu a touze po pomstě se spikli a spojili se pod vedením skupiny luciferiánských Anunnaků jednotlivé, do té doby samostatně operující rebelující frakce s ostatními soupeři a v rámci takzvaného luciferiánského spiknutí si naplánovali na nejbližší možný termín SAC, který vycházel na období 22 326 před naším letopočtem, agresivní útok na základnu koncilu ze Sýria na Marsu. Tento překvapivý útok rovněž i zrealizovali a základnu na Marsu totálně zničili. Rovněž přitom napadli i Egypt, kde se na utajovaných místech připravovali lidé pod vedením zmíněných Ejanů na průběh vzestupné vlny přicházejícího SAC 22 326 před naším letopočtem. Lidem na pomoc příchozí spojenci z koncilu ze Sýria sice zahnali flotilu rebelujících Anunnaků ze země na jejich vzdálenou planetu Nibiru, ale bylo to již příliš pozdě na to, aby odvrátili první útoky, a tak jak Velká pyramida, tak i Sfinga a další pozemská kulturní centra byla rebeli natolik poničena, že muselo být přistoupeno k jejich rekonstrukci. Jak most úmluvy Palaidor, tak i vstupní portály do vnitřní země Agarty však tento zákeřný útok rebelujících Anunnaků přežili. V důsledku tohoto útoku však bylo nutno přesměrovat most úmluvy ze Sýria B na Alkyon v Plejádách, což mělo spolu se zničením syriánské základny koncilu ze Sýria na Marsu důsledek ve snížení operačních možností koncilu ze Sýria v prostředí planety Země. Dříve zbudovaný umělý interdimenzionální portál Síně Amore, třetí horovo oko, vedoucí na Sirius B, sice rovněž zůstal funkční, ale již jen pro omezený objem přepravy a nebylo jej možno využívat pro potřeby vzestupu, a tedy ani záchranné mise Amenty. Lidstvo pomáhající strážci po těchto událostech používali egyptské pyramidy a v nich umístěný teleportační hvězdný portál Most úmluvy, nově propojený k Alkyonu v Plejádách, prakticky již jen pro omezený kontrolní přístup na Zemi. Rebelující Anunnaky ani Drakoniánci, od nynejška spojeni luciferiánskou smlouvou, však stále neměli dovoleno a tedy ani nemohli používat tyto hvězdné portály, což jim samozřejmě stále vadilo, neboť svým zákeřným masivním útokem v období 22 326 před naším letopočtem nedosáhli kýžené změny a situaci se tak snažili opět změnit. Z decimovaných atlantských ostrovů se tento zákeřný útok proti Egyptu v podstatě nedotkl a proto tam rebelové mohli pokračovat ve své podvratné činnosti i nadále, což zahájili v období 10 500 před naším letopočtem a činili po dobu dalšího tisíce let. V období 9500 před naším letopočtem se tak signovaným stoupencům chrámu Anu Melchizedeka znovu podařilo zcela získat kontrolu nad Atlantidou třemi ostrovy, zatímco koncil ze Sýria a originální Melchizedekové a Seres Egypťané se v této době stále ještě zabývali zejména výstavbou a rekonstrukcí Egypta a tamnějších sakrálních staveb. Současně došlo i k tomu, že soupeři, rebelující Anunakové, vytěžili z této situace implementaci vlastních energetických kanálů pracujících v D4 pásmu, a to skrze propojení jejich planety Nibiru skrze sluneční portály do zemské planetární mřížky, přičemž online ukotvení této jejich dodnes aktivní sítě známe jako Nibiruánská diodová krystalová síť NDCG. Bylo provedeno do pozemského místa známého jako Stonehenge. Činnost této sítě se od těch dob dodnes orientovala na vysílání takzvaných reverzních energií do pozemské planetární mřížky, potažmo lidských energetických těl. Útok proti sféře Amenty a její neplánovaný sestup, finální zánik Atlantidy, civilizační pád lidstva. V roce 9558 před naším letopočtem se rebelujícím Anunakům podařilo nabourat do bezpečnostního systému koncilu ze Sýria s cílem získat kontrolu nad teleportační stanicí ve Velké pyramidě v Gíze a skrze most úmluvy plánovali zničit sféru Amenty, bez které by nebylo možné pokračovat v záchranné misi Amenty. Připomeňme si, že sféra Amenty byla v té době stále uschována kdesi v D4 galaxie Andromedy a přístup k ní byl možný pouze prostřednictvím geneticky zapečetěného mostu úmluvy Palaidor. S využitím ukradených UHF ovládacích nástrojů, takzvaných Anků, a s využitím atlantského křišťálového elektromagnetického výkonového generátoru vyslali rebelující Anunakové skrze most úmluvy Palaidor proti sféře Amenty silný zničující EM puls, paprsek destruktivní energie. Sféra Amenty však odrazila tento útočný výkony EM puls zpět na střílející křišťálový generátor, což způsobilo řetězovou reakci ostatních na atlantských ostrovech se vyskytujících krystalových generátorů, ukončenou sérií jejich mohutných explozí, které zapříčinily potopení všech tří atlantských ostrovů do vln oceánu. A tak koncil ze Sýria s omezenými operačními možnostmi opět přišel příliš pozdě a zabránit katastrofě se mu již nepodařilo, i když alespoň ještě stihli varovat pozemšťany, kteří se tak pokusili skrýt, zejména ve vnitřní zemi Agartě. Rovněž tak se podařilo zachránit a evakuovat několik loajálních atlantských skupin ve vesmírných lodích koncilu ze Sýria. Tato katastrofa měla opět celoplanetární rozsah, došlo k dalšímu posunu zemské osy a mnoha zemětřesením a záplavám, které však již nebyly celoplanetárního rozsahu. Teleportační stanice ve Velké pyramidě byla opět vychýlena z pozemské čtvrté srdeční čakry a ztratila i své spojení na Alkyon, takže teleport byl opět vyřazen z provozu. Na základě doporučení koncilu ze Sýria byli po zkušenostech z této katastrofy strážci, známí jako takzvaní modří ze Sýria, pověřeni odstraněním všech křišťálových generátorů ze země i těch potopených, což bylo něco jako kdyby se dnešní civilizaci sebrala elektřina. Z velké a sofistikované civilizace se tak rázem stala přežívající středověká kultura, takže fakticky nastal skutečný temný věk na primitivní úrovni své společenské organizace. Bez krystalové technologie nebylo možné obnovit původní sociální a technologickou úroveň Atlantidy, přesto však bylo rozhodnuto, že tato krystalová technologie bude lidem navrácena, ale až tehdy, kdy sami dosáhnou dospělejších evolučních stavů a nebudou tak zranitelní a náchylní k infiltracím ze strany soupeřů. Nicméně ztráta krystalové technologie byla pouze začátkem nových problémů, do kterých se lidstvo po závěrečném potopení Atlantidy dostalo. V důsledku těchto událostí byly při opravách na pozemskou stranu mostu Úmlovy Palajdor umístěny další bezpečnostní opatření a pečetě. K odpečetění se nově začalo používat vysoce střežených dvou válcových nástrojů D2 hůl a D5 berle, které zaškolený personál musel příslušně nabít a teprve potom mohli kompetentní Egypťané a strážcové přistupovat k portálům do vnitřní země Agarty i k samotnému mostu Úmlovy Palajdor. To však nebylo to nejhorší. Soupeři vyslaný ničivý EM Puls totiž aktivoval sféru Amenty a ta začala neplánovaně a neočekávaně sestupovat a přemisťovat se z galaxie Andromedy na Zemi. Země však v tuto dobu nebyla připravena přijmout energii sféry Amenty, protože sestup se odehrával zcela mimo přirozené pozemské energetické cykly. Nekontrolovaný sestup by trval přibližně 2000 let a bylo možno očekávat, že ke střetnutí sféry Amenty se Zemí by došlo někdy kolem roku 7558 před naším letopočtem. Problém byl v tom, že pravidelné časové období pro přijetí sféry Amenty bylo buď v roce 9048 před naším letopočtem, nebo 6835 před naším letopočtem, takže aktuálně zahájený, neočekávaný a násilně vynucený sestup sféry Amenty byl zcela mimo přirozenou synchronizaci. To znamenalo, že by se sestupující sféra Amenty v nesprávný čas setkala s uzavřenými časoprostorovými víry v D4, které tak představovaly přirozenou frekvenčně dimenzionální bariéru. A ta by způsobila, že by sestupující sféra Amenty při střetu s touto pozemskou D4 bariérou explodovala a i Země by pravděpodobně byla zničena a rozprášena na kosmický prach. Aby se předešlo tomuto absolutně nepřijatelnému scénáři, tedy pravděpodobně definitivnímu konci planety Země, a i vzestupu na ní žijících bytostí, bylo konfederací R.A. Elohimi, koncilem ze Sýrie a některými dalšími národy strážců vymyšleno a rozhodnuto uskutečnit takzvanou náhradní smrt planety Země. Svůj plán uvedli do provozu v roce 9540 před naším letopočtem. O co šlo, si řekneme v další kapitole. Neplánovaný sestup sféry Amenty a náhradní smrt planety. Země jde do kosmické karantény po zastavení záchranné mise Amenty. Zjednodušeně řečeno šlo o to upravit morfogenetické pole planety Země tak, s neaktivněním a odpojením jistých frekvenčních pásem, aby se sestupující sféra Amenty při střetu s tímto upraveným morfogenetickým polem planety o ně pouze zastavila, ale nereagovala, tedy zrealizovat něco jako pro sféru Amenty neškodný frekvenční plot. Ta by pak zůstala zastavená v astrální dimenzi D4 tak dlouho, dokud by tento frekvenční plot nebyl zase vědomně a v příhodný čas odstraněn, což by bylo provedeno až tehdy, až by k tomu nastal přirozený čas SAC planety Země. Tímto způsobem tedy bylo naplánováno znovu se synchronizovat oba dva klíčové děje, rozladěný cyklus sféry Amenty a přirozený SAC, cyklus planety Země, a to v období výskytu příštího SAC, tedy v období 6835 let před naším letopočtem. Samozřejmě, že tento plán měl i svá problematická úskalí a jedním z nich bylo to, že frekvenční plot znemožňoval i provoz umělých teleportačních časoprostorových portálů, a to jak mostu Úmluvy, tak i síní Amorea, a i dost omezoval možnost přistávat na Zemi v kosmických lodích a tím ze strany strážců napomáhat lidem v jejich střetech s jejich soupeřícími protivníky. Další problém pak spočíval v tom, že sféra Amenty se v době čekání na synchronizaci, tedy 7558 let před naším letopočtem až 6835 let před naším letopočtem, dostala do daleko zranitelnější pozice, než kdyby se začlenila do D2 jádra planety, a proto bylo potřeba podstatně zvýšit její ostrahu, a to po celou tuto dobu trvající přibližně 723 let. Tyto okolnosti v konečném důsledku znamenaly, že lidstvo bylo víceméně vynuceně ponecháno tomu, aby si spravovalo své záležitosti bez účinného vlivu ze strany strážců, kteří se věnovali zejména ochraně sféry Amenty, a tomu, aby nemohlo být této situace zneužito ze strany soupeřů. Tato situace tedy prakticky znamenala, že Země byla dána do takzvané kosmické karantény, izolace, přičemž strážcové Elohimové byli pověřeni k tomu, aby komplexně a neprodyšně strážili interdimenzionální průchod skrze tuto umělou frekvenční ohradu neboli plot. Pro lidstvo to na jedné straně znamenalo šanci na přežití odvrácením finální exploze, ale na druhou stranu to znamenalo přerušení spojení s jejich ET, ochránci a pomocníky. Rovněž to znamenalo dočasné ukončení provádění vzestupu připravených lidských bytostí. Těmto hrozící katastrofou vynuceným změnám v morfogenetickém poli planety však musely odpovídat i změny v morfogenetice pozemských ras, která tak korespondovala s nově zavedenou D4 ochranou frekvenční ohradou. Nově vytvořená frekvenční ohrada dovolovala pouze Elohimům interdimenzionální kontakt s jejich vlastním chráněným kmenem, což byly hibiruánská rasa a rasa Seres egyptská. Úprava morfogenetiky pozemských lidských ras rezultovala i v genetickou mutaci pozemských lidských ras. Tato genetická mutace způsobila ztrátu spojení, a tedy i dlouhodobé paměti mezi D3 vědomím ega inkarnátů a vyššími astrálními duchovními vědomími inkarnovaného člověka, což rovněž zapříčinilo zkreslení přenosu informací, které astrální vědomí D4 získává ve snech a přináší je do D3 vědomí, takzvané lucidní snění. Ego člověka, pět smyslů v nižším spektru D3 a jeho vyšší já ve vyšším spektru D3 se v důsledku této mutace od sebe oddělili a ztratili mezi sebou komunikační kontakt. Inkarnovaný člověk tak přišel nejen o své spirituální schopnosti, ale i o možný kontakt se svojí duchovní rodinou, potažmo svojí kosmickou inkarnační historií. Vzhledem k tomu, že tato mutace se zcela bezprostředně týká i naší současnosti, uděláme si opět malou odbočku a podrobněji si tuto problematiku probereme v následující části našeho příběhu. Od této doby, tak jak tehdejší lidstvo, tak i dnešní inkarnované lidstvo ztratilo přímý kontakt a z něj rezultující podporu a pomoc od duchovně a evolučně vyšších bytostí z multidimenzionálních galaktických společností strážců. Vědomí totiž pro tento kontakt potřebuje, aby bylo obnoveno komunikační frekvenční spojení v rámci celého frekvenčního spektra D3 i D4. Tato opatření a mutace tak v podstatě znamenaly novodobý involuční pád lidstva, kdy po jejich implementaci se lidstvo na planetě Země opět ocitlo na nižší evoluční úrovni, než na které již bylo. Jak vidíme, situace se po finálním potopení Atlantidy pro lidstvo vůbec nevyvinula dobře a jakoby toho nebylo málo, v průběhu této pro lidstvo velmi nešťastné ságy se kdesi na jiném místě odehrávaly další paralelní události, které rovněž velmi destruktivně a zásadním způsobem zkomplikovaly a ovlivnily naši dnešní současnost.